Dobar dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su vesti dana. Masakr kod Mladenovca u selu Velika Ivanča, ubijeno 13 ljudi.
Ben da je video, on bi me ubio sigurno.
Nismo prekinuli pregovore, tražimo da se dijalog nastavi, izjavio za Radio Slobodna Evropa premijer Ivica Dačić. Savjetnik kosovskog predsjednika vlade očekuje nastavak pregovora sa Beogradom do kraja nedelje. Pronađeni dokazi koji bi mogli da rasvetle smrt Dade Vujasinović. Japan razmestio rakete zbog prijetnji Severne Koreje. Sutra će biti oblačno, temperature i do 19 stepeni. U narednih pola sata između ostalog poslušajte. Dan nakon što je Srbija odbila briselsku ponudu, pitali smo neke od vas da li je ipak trebalo potpisati sporazum sa Briselom i time izbjeći blokadu eurointegracijskih procesa.
Verujem da ljudi nisu mogli nešto prihvatiti ispod nekog minimuma.
Da li je to cijena neka da nas 7 miliona bude u zatočeništvu?
Europska unija je ono šarena laž i ona se isto raspada kao i mi.
I zato se onda ne plašiš budućnosti?
Ne, ja ću da idem u Srbije.
Pa kažeš i tamo se sve raspada.
Ali je tamo kraća kriza nego kod nas.
Susret Nikolića i Dodika, predstavljen kao susret na vrhu dve srpske države u predvečerje odluke o pregovorima o Kosovu, naši sagovornici Aleksandar Popov iz Novosadskog centra za regionalizam i Zlatko Dizdarević, sarajevski diplomata, razumeli su kao podmetanje klipova po točkove beogradskih pregovarača, ali i susednoj Bosni i Hercegovini.
Dolazi do sve veće jaze između vlade i predsjednika i da će se to u skorije vreme još ošće ispoljiti.
To igranje sa Bosnom i Hercegovinom u kontekstu Kosova, mislim da krajnje opasno, da naprosto može dovesti do situacije u kojoj će Bosna i Hercegovina ponovo postati faktor destabilnosti Europe.
Grafiti mržnje na beogradskim fasadama inspirisali su nekoliko mladih umetnica da naprave video radove koji će večeras biti predstavljeni javnosti na izložbi Čekamo vas u Domu omladine. Slušajte Milicu Josimović.
Uglavnom se dešava to da na ulicama ljudi prolaze samo pored tih grafita ne primećujući ih ili kao da su već oguglani na sve to što piše, da im je već sve jedno.
Najpre vesti, Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
13 žrtava, bilans je tragičnog ubistva koje je rano jutros počinila jedna osoba u pet kuća u Velikoj Ivanči kod Mladenovca, potvrdio je direktor policije Milorad Veljović. On je rekao da je ubica žrtvama pucao u glavu dok su spavale.
Ne znamo za sada šta je motiv, znamo ko je izvršilac. Izvršilac je Bogdanović Ljubiša, najvjerojatnije, opet govorim najvjerojatnije, 53. godište, koji je ubio svog sina, pokušao da ubije svoju suprugu koja se još bori za život. Na kraju, kad je izvršio ubistvo, pokušao je i samoubistvo. Na neki način je sprečen od patrole policije koja je stigla na licu mjesta, možda bi i dalje išao po kućama da vrši ubistva.
Ljubiša Bogdanović je iz vatrenog oružja ubio 6 žena, 6 muškaraca i jednu bebu, a Veljović je potvrdio da su ubijeni bili rođaci napadača. Direktor policije je dodao da Bogdanović nije bio poznat policiji, da je učestvovao na ratištu 1991. i da policija još nema informacija da li je imao psihičkih problema. Predsjednik Skupštine Beograda Aleksandar Antić najavio je da će u toku dana s premijerom i prvim potpredsjednikom vlade biti doneta odluka o određivanju dana žalosti. Svjetski mediji i agencije kao udarnu prenijeli su vest o višestrukom ubistvu kod Mladenovca. Naš reporter upravo se vratio iz sela Velika Ivanča i njegov izvještaj čućete odmah posle vesti. Komisija za istraživanje ubistava novinara pronašla je dokaze u slučaju ubistva novinarke Dade Vujasinović, koji su se vodili kao izgubljeni od 1999. U procesu rasvjetljavanja ubistva bit će angažovani strani eksperti za balistiku i sudsku medicinu, saopštila je komisija i istakla da se upravo uspostavlja komunikacija sa Institutom za bezbednost u Wiesbadenu. Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je neophodno da kao deo prihvatljivog rješenja za Kosovo postoje čvrste garancije za kosovske Srbe u periodu dok se ne stvori međusobno poverenje među narodima na Kosovu.
Ne tražimo separaciju, nego želimo jednostavno da ta pitanja budu rešena na jedan precizan način. Ovaj predlog koji je do sada bio nije bio dovoljan. I mi nismo rekli da prekidamo pregovore. Mi tražimo da se pregovori nastave. Kada će to biti, što se nas tiče, nije sporno.
Potpredsjednik vlade Kosova Hajreddin Kuči izjavio je da očekuje veći pritisak međunarodne zajednice nakon nepostizanja sporazuma sa Srbijom. Kuči je rekao da Priština neće dozvoliti da se ona prikaže odgovornom i bude kažnjena za neuspeh dijaloga. Savjetnik premijera Kosova Bekim Čolaku očekuje da će se predstavnici Beograda i Prištine ponovo sastati do kraja ove nedelje. Čolaku je ocenio da je visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton svesna da je sporazum blizu i da neće dozvoliti da sve propadne. Premijer Srbije Ivica Dačić zatražio od generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-muna da omogući da srpski državljani osuđeni pred Haškim tribunalom služe zatvorske kazne u Srbiji. U pismu generalnom sekretaru UN-a Dačić je naveo da je Srbija spremna da osigura potpunu bezbednost lokacija na kojima bi se služile zatvorske kazne. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je na suđenju Radovanu Karadžiću u Hagu da kao poslanik opozicije u Skupštini bosanskih Srba tokom rata nikada nije čuo za planove etničkog čišćenja i preuzimanja opština, odnosno za Karadžićev nalog zločinačkog poduhvata proterivanja nesrpskog stanovništva, o čemu govori optužnica. Dodik se pojavio u Haškoj sudnici kao svedok odbrane bivšeg predsjednika Republike Srpske. U Mostaru je počeo sastanak predsjedavajućeg savjeta ministara BiH Vjekoslava Bevande sa premijerima Srbije i Crne Gore Ivicom Dačićem i Milom Đukanovićem. Sastanku, iako je bio najavljen, zbog zdravstvenih razloga ne prisustvuje premijer Hrvatske Zoran Milanović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Američki državni sekretar John Kerry i generalni sekretar NATO Andres Fogh Rasmussen razgovarat će ove nedelje u Seulu sa najvišim zvaničnicima te zemlje o pitanjima Severne Koreje. Japan je razmestio rakete Patriot u Tokiju kako bi bio spreman da brani stanovništvo prestolnice koja broji 30 miliona ljudi u slučaju napada Severne Koreje. Iran, koji je pod međunarodnim sankcijama zbog svog nuklearnog programa, otvorio je novo postrojenje za proizvodnju uranijuma u Jazdu. Pregovori šestorke međunarodnih posrednika sa predstavnicima Teherana završeni su inače u subotu bez konkretnih rezultata. Bivša premijerka Velike Britanije Margaret Thatcher biće sahranjena 17. aprila, saznaje se iz zvaničnih izvora u Londonu. Sahrani Margaret Thatcher u katedrali Svetog Pavla prisustvovaće i kraljica Elizabeta II, najavila je Buckinghamska palata.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Mirni je zaseok Prevale u Velikoj Ivanči, nadomak Mladenovca, postao je poprište stravične tragedije u kojoj je jedan od meštana, Ljubiša Bogdanović, iz za sada nepoznatih razloga ubio 13 ljudi, među kojima i članove svoje porodice i rodbine. Naš Milan Nešić upravo se vratio iz ovog sela. Milane, koje su posljednje informacije?
Tuga, neverica i plač, to je ono ivo što smo zatekli u selu Velika Ivanča, čiji meštani navode da je Ljubiša bez ikakvog razloga rano jutro započeo pucanje u svom domu u kojoj su stradali njegov sin i majka. Potom je pucao svoju suprugu, za čiji se život lekari dalje bore. Zatim je izašao iz svog doma i otišao do komšijskih kuća porodica Stekić, Despotović, Mijelović i Ješić, gdje je nastavio pucnjevu koju je prema ukupnom bilansu do sada, osim po šestoro muškaraca i žena, stradalo jedno dete, svi su ubijeni hicima u glavu. Kada se sve to odigralo u svom dvorištu, na očigled policije pucao sebi u glavu i lekari se trenutno bore i za njegov život. Jedan od njegovih najbližih komšija, Milovan Kostadinović, nam je rekao da je čim je čuo da se u susedstvu nešto dešava, izašao u dvorište svoje kuće, ali je uveren da su isključivo zahvaljujući upozorenju policijske patrole koja je već stigla do Prevale gdje se sve to dogodilo, on i njegova supruga sačuvali živote.
Išao sam napolje, vidio policiju ovdje, ali njega nisam vidio, jer on, ben da je vidio, on bi me ubio sigurno. Čim je pošao, jer ga policija, kad je vidio policiju na odjelu je stigla, on je se vratio s kapije nazad. I onda je tada je pucao, valjda sam se ubio. Znači on je pošao da ubije meni ženu. I onda bi čistio i tam redom dok ne stigne. To je sve miran kraj, svaki bi mu otvorio vrat. Nema dvonošca komu vrata ne bi otvorio.
Taj stravičan događaj koji se smatra jednim od najvećih masovnih ubistava u svetu u posljednjih 15 godina, kako smo čuli, šokirao je meštane Prevale koji sa nevericom prihvatili činjenicu da se njihov komšija i rođak odlučio na taj potez. I gotovo svi s kojima smo razgovarali tvrde da je reč o mirnom čovjeku koji je svakome bio spreman da pomogne, zbog čega sebi još uvijek neprekidno postavlja pitanje kako i zašto se ovo sve uopšte dogodilo.
Ja kad sam čuo, nisam mogao da vjerujem da je to on uopšte uradio. Znači to je stvarno za čuđenje. Znači bilo ko drugi da je, ali za njega to je stvarno...
Prvi sam
ko to ništa nije mogao da zna. Sa svim tih kućama to niko nije zaključavao vrata, to je mirno mesto, to su sve rođaci i prijatelji.
Da čovjek nije imao dlaku, evo i supi, svi znaju negativnosti, ili da ima neke bazati pri medijskom nije. Jedan čovjek koji je nestabilni među, ajde lupom u selu, među 10 nestabilni.
Ma normalan se čovjek ponaša uvek, Bože moj, on jednom nešto u glavi kvrci, na jedan od najboljih ljudi u tom kraju.
Psihička neuračunljivost. Koju nije ispoljavao, iznenađenje je napravio. Da je bar neka to ispoljio tu, da narod bi znao, nadao bi se. I svi smo mi rod, su svi rod, i on je nama rod.
Kada smo mi napuštali Veliku Ivanču, policijski uviđaj je bio još u toku, očekuje se da će do večeras biti okončan, kada bi moglo da se razjasni šta je čoveka koga su svi znali kao dobrog i označavali čoveka za primjer, navelo da učini ovako nešto. Radi se o osobi koja je učestvovala u ratu u Slavoniji 91. koja nije imala zdravstvenih problema i policijski dosije, imao je dozvolu za nošenje pištolja, a prošle godine, kako smo saznali, u Prevali ostao bez posla. Direktor lokalnog doma zdravlja Velimir Vešović, međutim, je objasnio da su njegovi medicinski podaci u poslednje vreme nepoznanica, pošto 2 do 3 godine nije posjećivao lekara.
Naknadno ćemo videti da li je bilo nešto eventualno moguće od strane zdravstvenih službi da se ovo spreči, ali evo tako prvi utisak je da je to bilo akutno, da je čovjek prosto u nekom trenutku izgubio neku orijentaciju.
Čuli smo direktora Doma zdravlja u Mladenovcu Velimira Vešovića.
Hvala Milane, to je naš Milan Nešić za beležio u selu Velika Ivanča gde se tragedija dogodila, a Branislava Stević-Vajagić, psihoterapeut u Novosadskom centru za ratnu traumu, ocenjuje u razgovoru za Radio Slobodna Evropa da bez obzira na to da li je ubistvo kod Mladenovca povezano sa tim što je počinilac bio učesnik ratova 90-ih, ratna trauma nešto sa čime je veoma teško živeti.
Sama trauma kao posljedica ratnih dejstava se naravno može uzeti kao jedan od mogućih uzroka. Međutim, čitava njegova socijalna i porodična situacija je također jedna kompleksna trauma, nažalost, ovog društva i kompletnog postratnog društva u kome smo se mi našli nakon 90-ih godina. Ono što je nama ovdje bilo vrlo signifikantno, moram reći, je to da su počinioca svi opisali kao jednog dobroćudnog, dobrodušnog čovjeka koji nije imao čak ni zdravstveni karton, znači nije imao neke psihičke poremeće o kojima bismo mogli da pričamo, iako zvanično su zapravo neka saopštenja bila u pravcu toga da to ne mora da bude vijetnamski sindrom. Sa tim možemo da se složimo, ali sve okolnosti, društvene okolnosti u kojima se on našao, ostanak bez posla, jedna vrlo teška financijska situacija, teška ekonomska kriza sa ratnim iskustvom koji nosi ne samo traumu, nego kompleksnu traumu. Jer praktično ljudi koji su proživjeli i preživjeli ratno iskustvo su svakodnevno bili suočeni i sa ugroženošću za sopstveni život, ali isto tako i sa ugroženošću života drugih, svojih saboraca, kolega. Prosto su to neke stvari sa kojima se nakon svih tih ratnih dešavanja treba živjeti i to nije ni malo lako.
Psihoterapeutkinja Branislava Stević-Vajagić. Dan nakon što je Srbija odbila briselsku ponudu, da li je Beograd učinio jedino što je mogao ili je nepristajanjem na sporazum sebe doveo u poziciju koja će imati nesagledive posljedice, a je time i ponovio grešku sličnu mnogim viđenim u posljednje 2 decenije. U komentaru za naš program nekadašnji narodni poslanik Nenad Prokić navodi kako veruje da će sporazum ipak biti potpisan u skorije vrijeme, jer, podlači on, niko više ne sme da se igra sa budućnošću Srbije.
Sjetite se onog Žaka Klajna koji je rekao Srbija nikad ne propusti priliku da propusti priliku. Ono što je Koštunica odbio kad je sever Kosova mogao da dobije jer nije htio da bude Branković. Ono što smo odbili u Rambujeu, sve to sada izgleda kao ideja raja u odnosu na ovo što se sada nudi, a ono što će se nuditi kasnije će izgledati prema ovome kao nešto mnogo gore. Znači ovo će biti ideja raja za buduće neke razgovore koji će se kad tad odvijati.
Nenad Prokić, na drugoj strani antropološkinja Zagorka Golubović, koja je poznata kao izrazita kritičarka posebno vladajućih naprednjaka, veruje da sporazum nije trebalo potpisati. Pitanje je, navodi ona, do koje mere Srbija mora trpeti, kako se izrazila, različita poniženja.
Molim vas, bilo je rečeno utorak posle podne, treba da date. Onda su rekli ne, u ponedeljak posle podne. Mislim, već u tome vidite na koji se način postupa, a onda sama činjenica da faktički se, ne samo što to sigurno ćemo morati na kraju da priznamo javno, mislim, legi artis Kosovo kao nezavisnu državu, ali ne samo to, nego što Srbima oduzimaju sva prava autonomne neke jedinice. Mislim da stvarno nismo imali izbora.
Zagorka Gublubović, pitali smo i vas ovde u Beogradu da li je Srbija trebalo da potpiše sporazum sa Kosovom pod okriljem Evropske unije.
To nije pitanje koje se rešava trenutno, to je pitanje koje treba da se rešava dugi niz godina.
Pa da li je trebalo da potpišu?
Verujem da ljudi nisu mogli nešto prihvatiti ispod nekog minimuma.
Mislim da je odluka vlade adekvatna za trenutnu situaciju.
Mislim da smo trebali da potpišemo, da se približimo Evropskoj uniji.
A kako gledate na odgovor da nisu potpisali zbog zaštite prava Srba na Kosovu?
A i do sad ne znam kako su ih štitili, a znači da ih štita još manje. A što više bude prolazilo vreme, bit će još manje i manje, ako još manje i može da bude od toga.
Ljudima na Kosovu treba stvarno pomoći, ali da li je to cijena neka da nas 7 miliona bude u zatočeništvu?
Mi smo svi jedni taoci.
Koga?
Evrope moćne.
A šta ćemo sada? Čuli ste i vicepremijera Vučića i premijera Dačića, oni upozoravaju da posledice mogu biti veoma ozbiljne, nema plata, nema penzija.
Ja sam već 2 godine bez posla, niko mi u kući ne radi. Ja sam već to doživjela. I sad šta će gore biti, ja ne znam. Mi ćemo biti svi jedan veliki socijalni slučaj.
Evropska unija je ono, šarena laž i ona se isto raspada kao i mi.
I zar se onda ne plašiš budućnosti?
Ne, ja ću da idem u Srbije.
Pa kažeš i tamo se sve raspada.
Pa da, ali je tamo kraća kriza nego kod nas.
Kaže Beograđani u razgovoru sa našim Milošem Teodorovićem, a na Kosovu su spremni da se dijalog nastavi, ali to nikako ne znači da će biti dodatnih ustupaka. Jedino je Pokret samoopredeljenje jučerašnju odluku Beograda ocenio kao dobru vest za Kosovo, javlja iz Prištine Amra Zineli.
Zamenik premijera Kosova Hajreddin Kuć izjavio za kosovske medije da će kosovska strana ostati u dijalogu do okončanja ovog procesa. Mi smo zainteresovani za dve stvari i verujem da smo to postigli. Prva je da svaki sporazum iz ovog dijaloga u skladu sa našim ustavom, odnosno sa našim kompromisom u Atisarijevom planu. To ne znači da Kosovo ne čini kompromise, činili smo ih i ranije. A druga je da mi ne budemo krivi za zastoj dijaloga Kosova i Srbije. Sada smo na istoj crti u odnosu sa Evropskom unijom i Sjedinjenim državama, kazuje Kući. Po njegovim rečima, Srbija ima psihološki problem i traumu iz prošlosti koju ne može da prevaziđe lako, ali, kako je rekao, očekuje se dodatan pritisak i Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Na Kosovu inače jedino opozicioni Pokret samoopredeljenje pozdravio jučerašnju odluku Srbije da ne potpiše sporazum o normalizaciji odnosa sa Prištinom. Lider ovog pokreta, Albin Kurti, kazao je da nepostizanje sporazuma je dobra vest za Kosovo, ali tu vest može da ugrozi samo kosovski premijer Hašim Tači, obzirom da je vlada, kako je rekao, putem saopštenja istakla da veruje da je dijalog najbolje rešenje. Kosovski zvaničnici očekuju od visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton da odluči o narednim koracima u dijalogu Kosova i Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
U senci odluke koje je saopštilo rukovodstvo Srbije o pregovorima sa Kosovom ostala je činjenica da je dan ranije predsjednik Tomislav Nikolić primio bez prisustva ključna dva pregovarača, Dačića i Vučića, predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Predsjednik Srbije saopštio da se posavetovao sa Dodikom oko odluke koje je trebalo doneti jer, kako je rekao, to nije samo rešavanje problema Srbije, već postojanje srpske države i srpskog naroda na Balkanu. Njegov sagovornik iz Banja Luke otvoreno izjavio da ponuđeni dogovor treba odbiti jer međunarodna zajednica u kontinuitetu, kako je naveo, ponižava srpski narod. Kakvu je poruku predsjednik Srbije ovim susretom poslao, pitali smo Aleksandra Popova iz Centra za regionalizam i Igmanske inicijative, nevladine organizacije koja povezuje države regiona.
Ako nam ne učinite ono što mi želimo u Kosovu i ako nam to ne dozvolite, onda ćemo mi to nadomestiti ujedinjenjem srpskih zemalja. Mislim da je to na neki način i klip pod noge pregovaračkom timu Dačić i Vučića, pre svega Vučiću.
Da li takav nastup predsjednika države potvrđuje da postoje duboke razlike zapravo između vlade i predsjednika?
Da, ja mislim da se taj jaz sve više produbljuje i s jedne strane neko može da pomisli da je to igra dobrog i lošeg policajca i da je to dogovorena varijanta da s jedne strane vlada traži izlaz kroz pregovore sa Prištinom i tako dalje, da istovremeno kao alternativu predsjednik nudi objedinjavanje srpskih zemalja ili okretanje prema istoku. Međutim, ja mislim da to nije u ovom slučaju tako, nego da je jednostavno dolazi do sve većeg jaza između vlade i predsjednika i da će se to u skorije vreme još oštrije ispoljiti.
I iz Centra za regionalizam Aleksandar Popov. Iako je u domaćim medijima ovaj susret ostao u senci onoga što se naknadno događalo, u susjednoj Bosni i Hercegovini izraženo je negodovanje zbog toga što je predsjednik Srbije jedan BH entitet nazvao srpskom državom. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović osudio je izjavu Tomislava Nikolića u kojoj je susret sa Dodikom nazvao sastankom najodgovornijih ljudi dve srpske države. Kako je poruku iz susreta Nikolić Dodik razumeo Zlatko Dizdarević, diplomata i novinar iz Sarajeva.
Naprosto se šalje poruka da se ništa nije promijenilo u stavu u odnosu na Bosnu i Hercegovinu, u političkom vrhu Srbije koji je danas taj koji je. Da je Bosna i Hercegovina talac ukupne situacije u regionu, prije svega Srbije, Kosova i svega ostalog. Ja mislim da se ta karta talačka vuče iz rukava kad je potrebno. A ovo je trenutak u kojem je to njima očigledno bilo potrebno. To igranje sa Bosnom i Hercegovinom u kontekstu Kosova mislim da je krajnje opasno i mislim da naprosto može dovesti do situacije u kojoj će Bosna i Hercegovina ponovo postati faktor destabilnosti Europe.
A da li bi dogovor oko Kosova imalo pozitivne efekte u Sarajevu?
Naravno da bi za Sarajevo bilo beskrajno značajno da se priča između Srbije i Kosova završi na način na koji može se završiti i koji može da bude prihvatljiv.
Sa Zlatkom Dizdarevićem i prethodno Aleksandrom Popovim razgovarala je naša Branka Mihajlović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Komisija za istraživanje ubistava novinara pronašla je delove puščane patrone kojom je ubijena Dada Vujasinović i taj dokaz koji ste vodio kao nestao pridodat je materijalu za rasvetljavanje ovog slučaja, izjavio je za naš program predsjednik komisije Veran Matić. Matić je rekao da su ti dokazi pronađeni prošle nedjelje po zahtjevu komisije.
To su dokazi koji su izgubljeni iz 99. Dakle, to su delovi patrone od koje je izgubila život Dada Vujasinović, papirni delovi i delovi gramlije takozvane. To je ono što je prikupljeno posle ubistva 94. godine i što je trebalo da se čuva u prostoru kriminalističke policije. Međutim, od 99. nije postojalo saznanje o tome gde se nalazi. Pronašli su policajci prostorijama u kojima se inače čuvaju. Prema njihovom svedočenju to je bilo zabačeno u nekom delu kojem da sada nisu mogli da primete, da vide i na taj način se sa većim ljudi koji su tražili uspeli da pronaću.
Pošto je to, kako vi kažete, bilo negde zatureno u policijskim prostorijama, da li to možda ukazuje da je neko to svesno sakrio dokaze ili jednostavno se radi o nemaru?
Dakle, ispitaće se, dobit ćemo izveštaj o tome na koji način se to zagubilo i iz čega ćemo pokušati da zaključimo da li je reč o nemaru ili je reč o tome da je neko svesno sakrio.
Rekao je Veran Matić Zoranu Glavonjiću, a smrt novinarke Duge, prvobitna istraga okarakterisala je kao samoubistvo iz lovačke puške, a prvo sudsko veštačenje obeležile su mnoge nelogičnosti i kontroverze. Prije dve godine nadležno tužilaštvo ovaj slučaj prekvalifikovalo je u ubistvo. Advokat Branislav Tapušković, koji je zastupao porodicu Dade Vujasinović, kaže da je sa svakim novim detaljem bliže rasvetljavanje ovog slučaja.
U svakom slučaju, bilo je najvažnije, dok sam aktivno radio na tom predmetu, da se nalazima veštaka utvrdilo da su bila dva ispaljenja, a ne jedno. Da su bila dva snopa sačme. Tako da je to definitivno raspršilo svaku tezu o tome da je bilo samoubistvo. E sad, da li će to da se poveže sa tim i da će ta čaura da pokaže istrazi u kom pravcu dalje, to je stvar koju treba policija da radi. Treba se nadati da to treba da odvede do onih koji bi mogli biti osumnjičeni za ubistvo, a ja sam odavno tvrdio da je policija odmah na startu, i to se pokazalo, sklonila neke od ključnih stvari koje su mogle da odvedu do toga.
Rekao je advokat Branislav Tapušković.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Barack Obama u do suza emotivnom govoru u Connecticutu apelovao je na zakonodavce da glasaju za zakon o kontroli oružja koji je zaglavljen u Kongresu. Obama. Obama, prema istraživanjima javnog mnijenja, ima većinsku podršku američkih građana, ali se tome i dalje oštro suprotstavljaju uticajne organizacije za dozvolu nošenja oružja bez kontrole, priredila Biljana Jovićević.
Govoreći u Connecticutu, gdje je decembra prošle godine naoružani mladi napadač ubio 26 osoba, većinom djece, Barack Obama je sa suzama u očima pozvao kongresmene da ne odugovlače, već glasaju za predloženi zakon o kontroli oružja. Taj dan u Newtownu i ono što se dogodilo bio je najteži događaj u mom mandatu predsjednika, rekao je Obama u Hartfordu, gradiću u blizini Newtowna. Ali reći ću vam, ako ne odgovorimo na ovo kako treba, i taj dan će za mene biti jednako težak, dodao je američki predsjednik. No grupe koje se zalažu za slobodno nošenje oružja, posebno najuticajnija od njih, Nacionalno udruženje za naoružanje, žestoko lobiraju da zakon ne prođe. Agencija Associated Press je navela da je Barack Obama očiju punih suza govorio o jednom od nesrećnih roditelja ubijene djece, Nicole Hockley, koja je, kako je rekao, svake noći moli da njen šestogodišnji sin Dylan dođe u snove da bi ga ponovo mogla vidjeti. Ako postoji jedna stvar koju možemo učiniti da bi spriječili da očevi sahranjuju svoju djecu, zar nije vrijedno boriti se za to, zapitao se, što je izazvalo ovacije prisutnih. Američki je predsjednik rekao da je suzbijanje oružanog nasilja mnogo važnije od političkih stranaka. Građani Connecticuta, ovdje nije riječ o meni, rekao je Obama, ovdje nije riječ o politici, ovdje je riječ o tome da se uradi prava stvar za sve porodice koje su ovdje, a koje više nijesu na okupu zbog oružanog nasilja. 11 roditelja male djece koji su ubijeni u napadu u školi u Newtownu otišli su u Washington zajedno sa predsjednikom u njegovom službenom avionu Air Force One. Namjera je da upravo oni lobiraju, to jest apeluju na članove kongresa koji još nisu podržali zakon o kontroli oružja.
U okviru projekta Kustosiranje večeras se u galeriji Doma omladine otvara izložba Čekamo vas, na kojoj će biti predstavljeni video radovi o grafitima mržnje na beogradskim fasadama. Studentkinja antropologije Milica Josimović, koja je zajedno sa 7 drugih umjetnica učestvovala u radu, rekla je za naš program da je izložbi prethodilo više nedeljno terensko istraživanje.
Mi smo se dogovorile da to bude video rad koji je sigurno efektniji, a i upadao je taj naš koncept da nekako tu neku realnost prikažemo u sasvim drugom prostoru i da vidimo kako će ljudi da percipiraju tu realnost, jer uglavnom se dešava to da na ulicama ljudi prolaze samo pored tih grafita ne primećujući ih ili kao da su već oguglani na sve to što piše, da im je već sve jedno.
Šta te pisane poruke govore o Beogradu danas?
Svakako da govori o grupnom identitetu, kako Beograda, tako možda i cele Srbije, jer to je ono što realno postoji. Mada opet, ne mogu sad da posmatram sve crno, jer postoji ljudi koji su radi da dođu i to da okreće jer im smeta, ali svakako da sve te tenzije koje su se dešavale u našem društvu posljednjih nekoliko decenija se odražavaju i na to šta ljudi pišu.
Jedan od kustosa izložbe Srđan Tunić kaže da je savremeni društveni trenutak u Srbiji dosta inspirativan i da projekat ima za cilj da ohrabri mlade umetnike da reaguju na kontekst u kojem se nalaze.
Čini mi se da često bi umetnici trebali da budu dosta hrabri, kao i kustosi koji stoje iza njih ili iza nekog svog koncepta, da se postave kritički, odnosno da postave svoj stav kao reakciju na kontekst u kome se nalaze. Često se dešava da ljudi ili beže u prošlost ili neku vrstu eskapizma. Naravno, postoji ona čuvena rečenica, lično je političko, tako da zapravo svaki beg ka sebi dovodi u suočavanje sa svetom koji se nalazi oko svih nas.
Kustos izložbe Čekamo vas, Srđan Tunić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Masakr kod Mladenovca u selu Velika Ivanča, ubijeno 13 ljudi. Nismo prekinuli pregovore, tražimo da se dijalog nastavi, izjavio za Radio Slobodna Evropa premijer Ivica Dačić. Savjetnik kosovskog predsjednika vlade očekuje nastavak pregovora sa Beogradom do kraja nedjelje. Pronađeni dokazi koji bi mogli da rasvetle smrt Dade Vujasinović. Japan razmestio rakete zbog prijetnji Severne Koreje. Sutra će biti oblačno, temperature i do 19 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Iva Martinović.